Әдебиетлер Азатлык радиосы. Тер-тереңіз хайырлы болсын, хөрмәтле радио тыңдаучылар. Бүген 2015 елның 26 августы, хептәнең чаршанбы көне. Хабарлар күнделегендәге Прагада студиядан мен Гүзәл Алпарьярын. Бүгенге программабызда Хытайда акцияларның хөрмәтенең 9% төвәрәгендә песәгә чыгмагы дөнья базарларында чиг мал өнүмләренең нарыгын гоушатты. Тимирғады Афганстанда вице-президент генерал Абдырешет Достумның үз гөштәре белән беләлекте Түркмен серхедына якын Алмария травына гиренлеге хабар берилер.
Мо сархади камбудат хатман дарым. 200 нафар
Якын вакытта Түркмен башы шәһәренең Авада итравында кечирилҗәк яшыллар мәсәхәтеннән яшәйзләр нәмә гарашярлар.
Яшыллары кулак асыган адам юк. Ул үн ярылып, окытылып 3-4 күнләп ятып турып яшыллыны гепле диләр.
Хәзер диңгезнең чилекен ярым адысын илтән юлларын ягъды ярамаз булмагына галяр.
Чилекен пляжларын илтән бастан аяк бүдүр сүдүр ойык ойык булып ятан бу юлын хатта доли тикиндән йерләр һәм аздыр.
Шун без бу бәйле кечемәләрдә җикмәҗек турып кечерәс кеп тәшәгемнең эсасы бөлегенә башламаздан озал тәдәлекләр белән таныш булым. Оған ресмейлері юрдың күн батарындағы Қырат шәкірінді яңғыт шыда шаян ұлығың партламағының нәтижесінде 11 адамың эсасаным чағыларың вепаты олындығын айттылар. Қыратың регионал кетелханасының мәтбуат өкілінің 25 август айтмағына өре бір өнің олан партламада 18 адам яраланыптыр. Мәтбуат өкілі Рафик Шерзайын айтмағына өре партлама юрдың ічеркі босқындырдың яшиян лагерінің қолойында ерләшен ғаз өпчінчілік топлымының ішінде болыптыр. Партлама шаят олан ерлі яшезе мекте гүл рой Сәгенте үлін төкбеттешілігінде ғаз терминалында болан күйішілі партлама танкерлері адамларын жайларының үчегіні ташлады деп көрің верді.
Ами танкер и ғазы ке дар гирипті бұд.
Партлама зерарлы вепат болан 11 адамдан 10-сы чағылар. Янғыл сүдәші жолуғын партламағына бетпақчылықлы хадитаның я хүзімің себәп болуындығы белді дәл. Орсетің медиа көзөкчілік әдіян Роскомнадзор агентлігі интернетті Википедия сахипасының мақаласыны ғара санаудан айырды өй Википедияның орс тіліндәкі көрінішінің юрты елетерлілігі өлен бағылы дүрән төвекілчілігі арадын айырды. Роскомнадзор бұ қарарыны 25 августы ғылан етті. Мұндан бір өн өн агентлік орсет провайд лерне сахипа элетерлилигини бөвөтлемек тапшырды ва унда кенепин көрүнүшлөрү барада кадаган эдилен маалыматтын берилгендигин айтты. Роскомнадзорун 25 августта айтманы ура соорак дөрөдөн макала түзөдүлүптүр ва кадаганчылык арадан айрылыптыр. Тәҗрибәсендә интернет хезмәтләрен үпчен әдиян провайдерларның энчемәте YouTube ва Facebook социаль улгамларының элетерлилигин чәкләндерде. Йордың интернет уланучыларының 25 августта айтмакларына ура улар веб-сайтларга диңә прокси серверлар аркылы кирип билярлар. Тәҗрибәсенең интернет хезмәтләрен үпчен әдиҗәләрнең билелешенең юл башчысы Асымуддин Атоевым Азат Европа Азатлык радиосына айтмана ура кавер провайдерлар веб-сайтларның элетерлилигин дәүләт арагатнашы куллыгының күрсәтмәсе сында бөвәтләптер. Пакистанның премьер-министры Наваз Шариф 25 августта 2 көнлек сапары белән Казахстанга барыр. Шарифның президент Нурсултан Назарбаев ва премьер-министр Карим Масимов белән гәпләшүк кечермәгенә карашылар гәпләшүкләрен ике тараплы хезмәттәшлеге шәһәрдә регионал ва халыкара мәсьәләләргә гөнүктүрелҗәк дип әйтәләр. Пакистан Мәркәзи Азия регионы белән тарихи ва мәдәни катнашыкларны иләре тутыяр дип Пакистанның Дәшәри катнашыклар идарәсенең 24 августта яйрадан бәяннамасында әйтәләр. Болгарияның премьер-министры Бойко Борисов Түркменстана сапар етті. Бойко Борисовың Түркменстанның президенті Гурбангулы Бердімухамедов белән гәпләшүкләрнең башта кичәк форматта соң киңелдән күренүште кечерленлеге Түркмен медиасы тарафыннан хәбәр бирелде. Ресми мәгълүматтарга күрә тараплар сәүдә, икътисади, яңгыч энергия, сәгълүгы саклаш ва сәяхәтчилек урларыдан хезмәттәшлек мәсьәләсенә маслахат әдептерләр гәпләшүкләрдә Түркменстанның Болгария хусусан да үз энергия сәриштәләрен халыкара базарларына Қарма көнсе ири проектлерді стратегик партнер хөкмінді ғараянлығы. Айдалды Ашхаватақы геплешіклерінің нәтижесінде құрылышық архитектура шеледі бизнес ұрдың қызматташлық варады ұлалышықлара қол чекілді. Полиция Берлиннің қолайында босқынлар үшін жай еділжек спорт меркезінің янанлығыны өмінің отлама болмағының гуман еділенлігін айтты. Полицияның 25 август айтманы өре Германияның пайтақтындан 40 километр ұзақлықты ерләшен Науен шәхерінде кейде олан янғында хеч кім яралан мандыр. Депа агентлігіні өре янан жайды yurtta bozgunluk sorayan 100 çemeti adam sentyabr ayında yerleştirilmeli. Bu şehirde şu yıl bozgunlara karşı en çeme demonstrasiyalar geçirilipti. Hıtay'ın Maliye Bağdar'ın görküzücüleri 4 gün veri durunuksuz bolup 25. avgusta 7.16% çenli pese kaçıp 8 ayın devamında en pes derece etti. Japonya'nın akçaları hem aşakladı. Emazya'nın belirki Maliye Bağdarları global yetkilerin ertesi dikelip başladılar. Avrupa'nın bağdarları hem günün başındaki sevdalarda kabir ösüş görküzüler. Orsiyetin hakimiyetleri daşar yurtlu öndürücülerin önümü olan yuyan seri işteleri dükkanlardan ayırıp başladılar ve bu hareketini onların sağlığı için tövekkülçülüklü yağdayı dörütmek ile düşündürdüler. Alıcıları Korama Koyuncu Devlet Agentliğinin malumatına göre Colgate, Palmolive ve Procter & Gamble yarı kampanyaların önümlerine değişliyim.